Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azacis. Slovenskí hádzanári prešli cez prvú prekážku v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2025. V odvete na pôde Kosova síce prehrali 25-28, ale domáce 10-gólové víťazstvo ich posunulo do druhej fázy. Žreb nám určí ďalšieho súpera 21. novembra o 11. vo Viedni a bude to jeden z trojice Litva, Ukrajina alebo Belgicko. O úvodnom súboji s Kosovom sa v najnovšom podcaste Slovenského zväzu hádzanej porozprávam s asistentom reprezentačného trénera Guriča Rastislavom Jedinákom. Rasťo, ahoj, vítaj.
Zdravím všetkých.
Rasťo, začneme možno tým prvým zápasom v Považskej, pred ktorým Fernando spomínal, že okrem Mišovicha prišli všetci, s ktorými počítal. Zároveň sme vedeli, že Kosovo nebude úplne jednoduchý súper. Na čo ste sa vy pripravovali pred tým úvodným zápasom?
Tak v podstate rozhodujúci aspekt bol ďalej pokračovať v vývoji toho nášho obranného systému, aby sa chlapci všetci s tým stotožnili, aby pokračovali ďalej tým správnym smerom, čo sa v konečnom dôsledku aj zobrazilo na tom hernom štýle počas toho zápasu. Tam to bolo chybne vidno, že tá obrana fungovala a jednoducho tie momenty, ktoré tam boli v tom obrannom systéme, dopomohli k tomu, že sme mohli pracovať aj útoku smerom rýchlo dopredu, to znamená, a mohli sme si zabezpečiť viacero šancí prostredníctvom prvej vlny, druhej vlny, cez tretiu vlnu rýchly stred, takže v podstate tá obrana splnila to, čo sme od nej očakávali v tom prvom zápase.
Bolo treba vyriešiť stred obrany po odchode Slaninku s Mikitom. Za akými alternatívami vy ste počítali?
Tak my sme radi, že máme skúseného hráča v strednom bloku, veľkého Urbana, okolo neho sa musí vytvoriť nejaká tá partia chlapcov, ktorí budú vlastne sa vedľa neho učiť z tých mladších. Samozrejme aj Rečičári ešte stále možnosť, aj keď sme momentálne nevyskúšali, ale patrí tiež možnosti do toho stredného bloku. Znamená, na tých pozíciách sa bude ďalej hľadať a bude sa ďalej pracovať s viacerými kandidátmi.
No pre mňa osobne, ale to je len taký môj názor, to samozrejme nie je nič smerodatné. Keďže sledujem tú najvyššiu súťaž, hodil by sa mi tam Ivan Bystrický, ktorý momentálne má fantastickú formu. Je vysoký, nemá problém, aj keď ho dajú dopredu, tak brať na seba aj také tie situácie ostrej spojky, alebo ťahať druhú vlnu. S ním sa počíta?
Určite. Rozprávali sme sa aj o ňom ako alternatíve. V každom prípade je tam tých možností, určite možnosti sú tam a určite sa bude postupom času aj s nimi pracovať.
Martin Slaninka sa tam rozlúčil oficiálne. Pripravili mu peknú rozlúčku, zaramovaný dres a tak ďalej aj pred teda fanúšikmi. Fanúšikovia sa s ním rozlúčili. Kubo Mikita, ja som len zachytila také šumy, že teda končí tiež. Je to pravda alebo ešte sa s ním bude počítať?
K tomu sa ja vyjadriť nemôžem, ale neviem. V podstate tie rozhovory prebiehali medzi Fernandom a ním. Nechcem v tomto momente ani nemôžem nejaké vyjadrenie v tomto smere vysloviť.
Čiže nie je to nič oficiálne?
Zatiaľ momentálne neviem, že by niečo oficiálne padlo.
Ten domáci zápas tiež nebol 100%, boli tam nejaké chyby z našej strany, ale bojovali sme, to bolo vidieť. Napokon sme aj dokázali vysoko vyhrať a teda vybudovať si ten dostatočný náskok pred odvetou. Čomu to pripisuješ? Čo všetko fungovalo?
Tak v podstate už som spomenul, že základom všetkého bola obrana s dobrým brankárom. Počas týždňa sme sa venovali teda tej druhej vlne, tretej vlne a rýchlemu stredu. Nejaké veci aj v tomto smere vyšli, tá efektivita mohla byť určite aj v tomto smere väčšia, ale v konečnom dôsledku sme sa venovali dosť veľa tých útokov aj v tomto smere a vlastne dá sa povedať, že z týchto situácií sme dali viacej gólov ako obvykle, takže to nás tešilo na celej tej veci. No, to už si myslím, že v tomto momente je také rozhodujúce, čo treba povedať k tomu, čo sa odohralo vo štvrtok v tom zápase.
Ako vy máte rozdelené úlohy v tíme? Ty si Groča sú v Nemecku, Fernando už teraz vlastne v Španielsku. Ako často a akým spôsobom komunikujete spolu? Nemyslím teraz iba vy dvaja, ale teda Paolo Lacokovačina a Lukáš Klačanský sú na Slovensku.
V podstate musím sa trošku pousmievať tým, lebo moja žena sa smeje, že častejšie s ním telefonujem ako, alebo navzájom medzi sebou telefonujem, ako keď som preč so svojou manželkou, takže rozhovory sú dosť časté, sú intenzívne, máme pravidelné videokóly, takže stále sa nejakým spôsobom spájame, dohadujeme, rozprávame sa, Fernando hľadá, alebo snaží sa stále hľadať komunikáciu s nami ostatnými vo všetkých smeroch, takže asi myslím, že v tomto smere v každom prípade je to veľmi intenzívne.
Fernando je veľmi komunikatívny človek. Ja si myslím, že on si na tom aj zakladá, aby každému bolo jasné, čo sa deje, čo sa bude diať, nad čím rozmýšľa. On s tým nemá vôbec problém. Je to otvorený človek. On nemá problém ani s nami novinármi nejakým spôsobom komunikovať. Kedy a pri akej príležitosti teba vlastne Fernando oslovil na spoluprácu? Ako dlho vy sa už poznáte?
V podstate, teraz by som kával, Fernanda som spoznal v čase, keď ma Slovenský zväz hádzania oslovil vtedy spoluprácu v rámci mládežnických tímov dievčenských mládežnických, vtedy to bola 17, vtedy už bol kontušným športovým riaditeľom na Slovensku, vtedy som ho prvýkrát spoznal. No a keď ma oslovil ohľadom tejto spolupráce, tak bolo to vlastne minulý rok v auguste počas mojej dovolenky na Slovensku, prišiel za mňa a opýtal sa, či by som mu nepomohol, respektíve či by sme spolu nespomohli spolupracovať aj v rámci seniorského tímu. Na jednej strane ma to potešilo, na druhej strane musel som samozrejme na základe toho, že mám pracovné vyťaženie tu v Nemecku, najskôr informovať na Nemecký zväz o tom, a Hesenský zväz o tom, a potom vlastne dá sa povedať, že som na základe toho, že dostal povolenie tu, sa potešil, že môžem vlastne s ním spolupracovať.
Spomínal si, že pri dievčatách, áno, každý tréner má nejaké nastavenie, aj keď v poslednom čase prevládajú takí tí univerzáli, ktorí povedia, že síce je rozdiel pracovať s dievčatami a chlapcami, alebo teda so ženami a mužmi, ale im je to prakticky jedno. Potom sú tréneri, ktorí preferujú jedno alebo druhé pohlavie, že im viac vyhovuje. Ty do ktorej skupiny patríš?
V podstate už z hľadiska môjho zamestnania je ťažko definovať, do ktorej skupiny patrím, lebo ja som mám na starosti mužskú alebo chlapčenskú zložku. Naďalej ale pracujem aj v ženskej alebo dievčenskej zložke, takže je to také pomiešané a v podstate dá sa povedať, že nerobím s tým nejaké veľké rozdiely a snažím sa pristupovať ku všetkému rovnako. Samozrejme sú tam nejaké tie rozdiely medzi chlapčenskou a dievčenskou zložkou alebo chlapskou a ženskou zložkou, ale napriek tomu si myslím, že veľa vecí sa dá uplatniť v obidvoch stranách a práve preto nemyslím si, že by som sa niekde zaradil medzi nejakú tú zložku to alebo ono, nedá sa to tak povedať.
Nechcem nikomu krivdiť, ale myslím si, že teda Nemci majú najkvalitnejšiu domácu súťaž na svete. Domácu ťažko, no v úvodzovkách povedzme, lebo hrá tam naozaj elita svetová, aj keď áno, samozrejme, už aj tá francúzska, španielska a tak ďalej sú kvalitné súťaže aj v Maďarsku a tak ďalej, ale predsa tá Bundesliga je Bundesliga. Ty si spomínal, že Nemci nemali s tým problém, že ty by si vlastne pracoval aj pre reprezentáciu. Oni zrejme už sú v tomto hádzanárskom zmysle taký multinastavený, nie? Že každý ten štýl, každá tá krajina niečím môže tú hádzanú obohatiť?
Samozrejme, v konečnom dôsledku treba ale povedať, že základom celej tej práce tu je ich tzv. Ramen training koncepcia. To znamená, oni majú presne stanovené a vedia, čo od ktorej kategórie očakávajú. To znamená, je to tam vyťahnuté už od tých detských kategórií až do toho prechodu k mužským kategóriám, takže v podstate oni sa vždy potešia, keď k tomu, čo majú dané, prídu nejaké tie dodatky, doplnky, nejaká tá alternatíva. My sme jediný cudzinec, ktorý tu pracuje fakticky v týchto zložkách, takže doslovne sa dá povedať, že oni sú otvorení takýmto veciam.
Ty žiješ v Nemecku dlhé roky, viem, že ono sa to nejako porovnávať veľmi nedá, ale keby si možno jednu, dve veci dokázal preniesť, dajme tomu z fungovania tej nemeckej hádzanej na Slovensko, ktoré by to boli?
Tak to máš veľkú pravdu, tu sa porovnalo. Ja by som vám povedal pár čísiel, pracujem na zväze, ktorý dalo by sa povedať, že možno na slovenské pomery by sa mal menovať ako regionálny zväz. Je to jedna spolková republika, keď si zoberieme, že má 84 tisíc registrovaných hádzanárov samostatne, tak je veľmi ťažko porovnávať a nejakým spôsobom rozprávať o tom, čo prebrať alebo čo neprebrať. V každom prípade si myslím, že jedna z dôležitých vecí je, čo som už aj spomínal, že je tu nejaká tá koncepcia, ktorá sa ťahá od začiatku až do konca spoločne a nejakým spôsobom sa tie veci, dá sa povedať, že individuálne prispôsobujú, ale v konečnom dôsledku každý vie, akým smerom sa má pohybovať, čo treba robiť a čo je potrebné od jednotlivých kategórií, jednotlivých hráčov a hráčiek.
Musí to byť samozrejme jednoduché nielen pre trénerov v tých jednotlivých kategóriách a tých trénerov jednotlivých výberov, ale aj pre samotných hráčov a hráčky, ktoré vlastne vyrastajú v takej tej jednotnej metodike, o ktorej my tu rozprávame už minimálne 10 rokov. Je to potom jednoduchšie tie prechody medzi tými jednotlivými kategóriami. Viem, že na toto prešli už aj Česi a že naozaj sa to tam veľmi striktne dodržiava a všetci si to veľmi pochvalujú. Ako sme na tom my na Slovensku? Čo si mal zatiaľ možnosť takto zachytiť?
Tak v podstate skôr ako by som povedal, čo som zachytil na Slovensku, by som povedal, že aj tu napriek tým jednotlivej jasnej koncepcii tie prechody sú možné plynule prechádzať, ale najväčší problém aj tu je vlastne prechod potom z tých tých mládežníckych kategórií do tých mužských, lebo tá konkurencia je tu vlastne v tej prvej Bundesliga obrovská, a sama si to spomenula, kvázi nemecká liga, vieme sami, koľko je tu cudzincov, takže tí mladíci sa to musia neskutočným spôsobom snažiť presadiť. Ale čo som zachytil na Slovensku, jak si to ty spomínala, 10 rokov už rozprávame o určitej koncepcii, ja viem, že sú tam vlastne pokusy, alebo nielen pokusy, ale že sa tam ľudia snažia tú jednotlivú metodiku presadiť, že sa snažia nejakým spôsobom jedným smerom pracovať, a ja len dúfam, že sa v tom ďalej bude pokračovať, a dúfam, že jednoducho všetci tomu budú nejakým spôsobom veriť, že sa tomu budú podľa toho riadiť, a preto bude potom pre všetkých jednoduchšie ďalej pracovať s tými jednotlivými kategóriami a s tými jednotlivými jedincami.
Je veľmi ťažké presvedčiť niektorých možno trénerov u nás na toto, lebo ja som počula, že najväčšou prekážkou je práve to, že niekto si povie, že ja mám svoju hlavu, nebudem to dodržiavať jednoducho, nebude mi tu niekto, nejaký Španiel, Nemec, neviem kto rozprávať.
Tak konkrétne príklady ja z praxi nemám. Nemám ten kontakt tak úzky, aby som niečo o tom vedel. V každom prípade ja viem, že každý z nás je nejakým spôsobom tréner. Vždy niekto niečo do toho trošku osobného prinesie, ale nemyslím si, že v terajšej dobe, nebyť otvorený novým veciam, nebyť otvorený novým názorom, nebyť otvorený novým možnostiam, si myslím, že nie je adekvátne a urobí, dá sa povedať, že svojím spôsobom taký postup naspäť, nie postup dopred. Lebo to je jedna, ktorá nacionalita, ktorá krajina, každá krajina sa snaží učiť a vybrať si to najlepšie od tých druhých, takže urobiť krok dopredu je určitým spôsobom aj závislosť od toho, ako sme otvorení tým novým veciam a akým spôsobom k tomu pristupujem. Niekoho donútiť je ťažko, ale na druhej strane ja si myslím, že tí ľudia, ktorí majú záujem sa rozvíjať dopredu, samozrejme vždycky z toho, čo im je predložené, si na to najlepšie pre seba vyberú a svojím spôsobom pokračujú tam v tom určitom smere, ktorý je daný.
Tá naša členská základňa je malá. My sme týmto strašne limitovaní, samozrejme. To niektoré veci naozaj v tomto smere porovnávať jednoducho nemôžeme. Zladiť tú metodiku a tak ďalej tiež aj chvíľočku trvá. My máme pomerne dosť častý odliv práve v tom staršom doraste tiež. A je to paradox, pretože u nás je iná situácia ako v Bundeslige. U nás práve je strašne veľa extraligových tímov, ktoré dajú príležitosť aj 19-ročnému chalanovi, pokiaľ teda pracuje na sebe a už má nejakú výkonnosť.
V podstate ťažko je pre mňa nejakým spôsobom rozprávať v tomto smere, ale v každom prípade je to z môjho pohľadu veľká výhoda, že mladí chlapci môžu pomerne rýchlo získavať skúsenosti v seniorských kategóriách. Samozrejme je to ale aj v závislosti od perspektívy a závislosti od toho, koľkokrát je možné trénovať. To znamená, má to niečo spoločné aj s tými profesionálnymi podmienkami, lebo jedno z rozhodujúcich aspektov z toho tréningového procesu je množstvo tých tréningových jednotiek, nielen kvalita, ale aj množstvo tých tréningových jednotiek, a myslím si, že to nie je jednoduchá situácia na Slovensku, lebo sami vieme, koľko klubov pracuje profesionálne a aké možnosti tam majú aj v tých mládežníckych. Tie podmienky sú nie, si myslím, že až také jednoduché, ale každý sa snaží urobiť čo najlepšie z toho, čo tam je. Mm-hmm. Takže myslím si, že tá situácia by bola určite jednoduchšia, keby ten šport dostal ešte väčšiu podporu, či už od štátu, alebo od tých lokálnych komún a podobných štruktúr, ktoré by určite nejakým finančným spôsobom zabezpečili, aby sa aj tie mladé talenty mohli naďalej venovať len tej hádzanej, podľa toho určite nejakým spôsobom štúdium a podobné záležitosti, aby neposadili len na jednu kartu, ale v prvom rade ten prechod je závislý od toho, akým spôsobom a koľko sa trénuje. A to je určite spojené aj s tými profesionálnymi podmienkami.
Si zastancom toho, že mladý hráč má teda už len v zmysle toho, že bude viac samostatný, hej, aj v tom osobnom živote, ktorý obnáša aj ten športový život, ísť do zahraničia, hoci teda nebude dostávať toľko herných príležitostí, alebo radšej sa rozohrať, dajme tomu, v našej extralíge, s tým, že teda dá si ešte nejaké tréningy pomimo, bude na to myslieť a bude sa snažiť hlavne čo najviac hrať, ak chce teda získavať tie skúsenosti.
To takto v paušáli ťažko povedať. Ja by som povedal, že rozhodujúce je, aké sú možnosti toho rozvoja. Keď môže ostať v extralíge a má zabezpečené podmienky okolo toho, že ten progres bude zabezpečený či už v tréningovom a hráckom procese, tak nevidím absolútne žiadny problém, aby ostal na Slovensku a pracoval ďalej. Ale rozhodujúce je, aký progres stres je možné tam nastaviť. Naopak, presne ak si to už povedala, ísť do zahraničia a nemať ten hráčsky proces zabezpečený, respektíve nedostať ti tú minutáž a podobné záležitosti, to je tiež jeden z tých rozhodujúcich aspektov v tom rozvoji toho hráča. Samozrejme, že sa hrania skúsenosti, ale ja si myslím, že ten hrací proces je tiež jeden z tých rozhodujúcich aspektov, aby hráč pokračoval dopredu. No a práve preto si myslím, že nie je rozhodujúce, či vonku alebo doma, ale kde môžem urobiť ten najväčší progres. To znamená, každý by sa mal zamyslieť nad tým, čo mu ktorá strana prinesie plusov a mínusov a podľa toho vyhodnotiť tú situáciu pre seba individuálne a v každom prípade s pomocou tých ľudí v okolí vlastne nastaviť ten progres smerom nahor. Nie aby stagnoval alebo ešte niektorom, kto je v oblasti nadol.
Rasťo, čo je tvojou pracovnou náplňou v Nemecku, kde teda robíš trénera, ale aj v tých štruktúrach regiónu alebo teda toho zväzu, je toho veľa. Ako vyzerá taký bežný tvoj pracovný deň?
Bežný pracovný deň, napríklad dneska od rána som bol v kancelárii, mali sme nejaké porady ohľadom štruktúrálneho aspektu, zabezpečenie výuky trénerov, zabezpečenie ďalšieho vzdelávania trénerov, na ďalšie plánovanie ďalších tzv. Regionálnych výberových tréningov, ktoré prebiehajú nás týždenne. Včera som absolvoval 4 tréningové jednotky s jednotlivými ročníkmi a na stredu to bude pokračovať, to znamená pripraviť sa vlastne na tieto tréningové jednotky. Plus máme minimálne jedenkrát do štvrť roku ten veľký lejagán s viacerými ročníkmi. Znamená to zabezpečiť nielen organizačne, ale aj vlastne štruktúrálne a čo sa týka tých hlavných bodov, čo by sme chceli prepracovať podľa tej ráme tréningskej koncepcie, aby sme sa posúvali tým smerom, čo najlepšie hráčov pripraviť na tie výberové konania pre nemeckú reprezentáciu. Takže je to veľmi široké, samozrejme finančné zabezpečenie týchto procesov, znamená plánovanie nejakého toho ročného priebehu všetkých týchto záležitostí. Takže je to také, dá sa povedať, že zo všetkého všetko.
Áno, strašne veľa organizačných vecí. Vy ste už s rodinou zabehali v Nemecku, predpokladám. Vieš si predstaviť, že by ste sa teraz vrátili, aj keď dajme tomu Pali Streicher sa tuším po 20 rokoch dokázal vrátiť?
Akože v terajšej dobe dá sa povedať, že napriek tomu času, ktoré sme tu my strávili, my sme otvorení všetkému, uvidíme, akým spôsobom, čo sa bude vyvíjať. My máme ďalej na Slovensku rodinný dom, to znamená, my sa veľmi tešíme na Slovensku vždycky, keď teraz na Vianoce vlastne celá rodina príde pokope. V podstate sme našim deťom, dá sa povedať, že ukradli určitý druh výchovy, a to hlavne teda výchova tých starých rodičov, takže snažíme sa im to nejakým spôsobom vykompenzovať aspoň v tých prázdnových časoch. Spojenie so Slovenskom je veľmi veľké, sme veľmi rodinne založené, takže v podstate tento aspekt veľmi chýba, ale na druhej strane naučili sme sa fungovať navzájom medzi sebou. Dá sa povedať, že sme veľmi dobre zohraní a zastupujeme sa jeden druhého a dá sa to tam nejakým spôsobom bez problémov všetko viesť. To sociálne zabezpečenie, ale aj sociálny okruh v rámci tých oblastí, ktoré sme už boli, je pomerne rýchlo veľký vďaka športu, takže myslím si, že otázka, či sa vrátiť alebo sa nevrátiť, to je všetko otvorené, ja by som skôr povedal, môže sa stať, že ešte vyskúšame niečo iné. Nie sme nejaký uzavretí nejakej veci a povedať, že toto nebudeme robiť alebo toto nechceme. Dá sa povedať, že celý život sa učíme skúšaním nových vecí.
Dôležité, že vy ste zabehaní, takisto je zabehaný už, mám pocit, aj ten náš realizačný tím. Ako vy máte podelené jednotlivé tie sekcie? Má niekto na starosti, že útok, obranu, niekto je, čo ja viem, Fernandova pravá ruka, viem, že teda Kovačin prirodzene, že má na starosti brankárov.
Tak v podstate musím to jednoducho tak povedať, rozhodujúci hlavný tréner je Fernando. My, každý z nás, nejakým spôsobom sa snažíme v prípade otázok, v prípade vytvárania určitých záležitostí, čo najviac ako je možné pomôcť. Nedá sa povedať, že by boli nejak tie úlohy úplne špecifikované dopodrobná, ale dá sa povedať, že sami, čo sa týka analýzy zápasov, strieľania zápasov, sa zaoberáme viacerí, čo sa týka vytvárania tých situácií v útoku a rýchlo proti útoku sme viacerí. Dá sa povedať, že Fernandová absolútna domena je obrana a okolo nej všetky tie záležitosti, ale potom to ostatné sa nejakým spôsobom snažíme doplňať navzájom.
Poďme teraz možno na takú tú nepríjemnejšiu stránku, na odvetný zápas v Kosove, ktorý, poviem úprimne takto na rovinu, ja som to ani nejako neskrývala, ma tak vytočil, že som nevedela zaspať večer. Ja som tu zúrila naozaj celý zápas pri televízore. My sme vedeli, že teda ten druhý zápas už môžu Kosovčania počítať aj s ich kapitánom, že teda budú doma nejaký silnejší a tak ďalej. Vieme, aké je to balkánske prostredie, tam s tým sme všetkým počítali. To sa nám aj v podstate potvrdilo, aj keď v tej hale v Prištine by to bolo celkom také tiché. Ten náš výkon bol ale tak, by som povedala, ťažko hodnotiteľný. My sme fakt hrali, že zle. Kde vidíš príčinu ty?
V podstate je pravda, že treba sa zaoberať tým, ako sme prehrali. Nie je otázka, či sme prehrali, je určite otázka, či sme prehrali, ale ako sme prehrali. Samozrejme, to musíme navzájom ešte vyhodnotiť. Ja som ten zápas tiež videl v autobuse po ceste z toho turnaja, tých výberov, takže tiež nebolo to podľa tých predstav, akými sme to chceli hrať. A to je jedno, či tam bola nejaká dodatočná sila, ktorá sa vrátila, alebo bola teraz na víkend dispozícii, alebo nie, ale v každom prípade my sa musíme snažiť ako reprezentácia, ale nie ako reprezentácia, ako tím sa musíme snažiť určitým spôsobom dohrať, v ktorým smerom sa chceme pohybovať. No a to bolo, dá sa povedať, že diametrálne proti tomu zápasu vo štvrtok, hlavne čo sa týka obrany, potom vlastne tie rýchlosti presnutia toho protiútoku, tak toho z tej obrany a ten protiútok a samozrejme potom aj na to postavenú opravu. To bolo všetko. Jak by som povedal, tam nejaké to slovenské príslovie, ja už všetky neviem, ale my sme zvyknutí skákať tak vysoko, ako potrebujeme. Mal som pocit z toho celého.
Úplne si to vystihol. Ja som navyše mala pocit, že sme vymysleli nový druh obrany, PKH, akože poď kam chceš, zober loptu. Skrátka fakt, my sme vyťahli na to Kosovo, ktorý má teda nižších behavých hráčov, vysunutú obranu, my sme ju hrali celý čas. Mala som pocit, že možno s tým niečo sme mali nejako na to zareagovať, lebo fakt to vyzeralo, že Kosovčan zoberá na strede loptu, ide si až na našu šestku a buď do preskoku, alebo teraz dvojujeme niekde už v šestke, obidvaja meter v šestke, že bola z toho sedma. A toto nám robili strašne často a mala som pocit, že tá obrana nemá vôbec pána. To bolo niečo, čo po Považskej vyzeralo úplne inak.
Tak sa to niekedy ťažko vysvetľuje. Ja tiež, ešte sme sa s Fernando spojili, už sme sa rozprávali krátko, ale chceme to teraz spolu ešte prebrať aj prostredníctvom videa cez videoko. V každom prípade určite sa ťažko takéto niečo vysvetľuje. Keď vidíme, samozrejme je pravda, že doma diváci, prehala, očakávanie, po pol roku znova spolu, veľké nasadenie, veľká motivácia, hneď vidieť začiatok zápasu, vnútri celý mančel v podstate hrá sa úplne ináč. Vonku, ty si to sama povedala, bolo tam tišie trochu, bolo to také, dá sa povedať, že na prekvapenie na Balkáne komorné, a mne pripadá celý ten zápas akože bez výrazného nasadenia, bez, ako keby mali hráči jasný pocit, máme to pod kontrolou a nič sa nemôže stať. Je pravda, že sme mali jasný cieľ postup, to už dá sa povedať, že po prvom polčase, druhý polčas prehrali o 10 gólov, to by bola maximálna katastrofa. Ja si myslím, že určite tu niekde hral v tom zákulisí vzadu v tej hlave nejakú roku a to nasadenie je v tom prípade nebolo až také, ako bolo doma proti v Považskej Bystrici, aj keď si myslím, že my nie sme v tej pozícii, aby sme mohli takýmto spôsobom uvažovať, preto som bol osmi a načmi a porozprávať. A už vytvoríme niečo spoločné s pozitívnym výkonom, ako bolo vo štvrtok Považskej, tak by sme sa mali na tej hore snažiť čo najdlhšie udržať a pokračovať v tom aj ďalej, aby tí hráči získali istotu, hlavne tí mladí hráči získali istotu a získali nejakú takú tú spokojnosť so svojho výkonu, nie spokojnosť, ale nejakú tú víziu, že áno, tak toto môže fungovať a ideme ďalej. Škoda, že vlastne takto krok, dá sa povedať, že v Prištine nebol potvrdený.
Mm-hmm. Tam to vlastne úplne celé sa rozbilo v tej Prištine, ešte mám pocit, aj to bolo také rozpačité, aj sa priznávam, že som bola dosť nepríjemná pri tých rozhovoroch, keď sa chalani vrátili, že ma nespoznávali, niektorí tak pozerali čudne, že boli z toho takí rozčarovaní, lebo mala som pocit, že oni čakajú, že my ich tam privítame teraz akože s červeným kobercom, že hurá, postúpili sme a ja hovorím, ja som človek, ktorý nedokáže skrývať veľmi, na mne to vidí, že aj keby som bola ticho, že fakt som mala nervy a hovorím si, že teraz bez ohľadu na to, že sme postúpili, my nemôžeme takto proste hrať, my nemôžeme takto vystúpiť pred svetom, my nemôžeme povedať, že no a čo, nehovorím to teraz, nikto takto nepovedal, to by som kecala, ale že teda hlavne, že sme postúpili, áno, hlavne, že sme postúpili, ale toto bolo, neviem, no ja keby som zahrala takýto zápas, tak prídem asi domov, bola by som ani nechcela možno dávať rozhovory a možno by som sa maximálne zmohla na niečo ako ospravedlňujeme sa fanúšikom a toto sa už v živote opakovať nebude, lebo jednoducho nebude. Z tohto už máme ponaučenie na celý život. Lebo ja som mala fakt pred očami niečo ako v tom Belgicku. To bol presne ten istý pocit, možno preto ma to tak zobralo.
Tak ja dúfam, že každý, kto absolvoval tento zápas a každý, kto vlastne sa na tom podielal, ja si myslím, že to tak je, že jemu je každému z nich jasné, že tak to nemôže ísť ďalej, ale respektíve tak toto nebude v budúcnosti, ale potom by sme, dá sa povedať, že nerobili žiadne kroky dopredu. Ja som si istý, že chalani samozrejme nie sú spokojní so svojím výkonom. Určite počuli sme, že rozprávali, že cieľ bol postup, ale jeden každý z nich si je vedomý, že jednoducho takéto výkony na to, aby slovenská reprezentácia pokračovala v nejakých krokoch dopredu, nie sú adekvátne a nie sú vlastne žiadané, ale respektíve musíme sa žiadať od nich niečo iné. To nám je každému jasné. A viacej sa na túto tému nejakým spôsobom, myslím si, že netreba rozprávať, lebo to je pre každého, dúfam, jasné, že v budúcnosti takéto veci sa nebudú opakovať.
Tiež si to myslím. Fernando dostal takú otázku, myslím si, že veľmi k veci, sa mi to páčilo, nebola to moja otázka, ale sa mi to páčilo, že tam odznela, že nám oproti minulosti chýba v týme líder, ale na takom poste ostrej spojky, ja si myslím, že lídri v každom zápase a v každom čase na Slovensku sú brankári. Či to bol, v ktoromkoľvek období my sme vždy mali fantastických brankárov. Ja neviem, či sa to tu rodí, alebo akým spôsobom my to robíme. A fakt to boli vždy tí praví lídri, hej? Ale to je brankár. Ale ten kolega myslel na ostrú spojku, niečo ako bol Oliver Rábek, že skrátka on to zoberá na seba. Nehovorím teraz o tých ešte predošlých, hej? Danová, Lofero, Šulza, Kukučka a Tito, hej? Tam bolo viac tých lídrov, tam to bol celý manšaf tak inak vyskladaný, ale v tom ďalšom období, že jednoducho, keď už to horí, on má tie gule s prepáčením, zobere to a ide do toho s tým, že aj keď nedá, no tak nevadí, ale bere to na seba. Že chýba tam taká nejaká osobnosť a že teda kto by nejaké alternatívy, že prichádzali do úvahy alebo sa teda kryštalizujú. A Fernando tam spomenul, myslím, Mareka Hniďaka a Kuba Prokopa. Súhlasíš, sú toto tí lídri? Lebo ja ich vnímam ešte stále ako mladí, hej? A keď Kuba už samozrejme tým, že je v zahraničí, tým, že hrá španielsku ligu, tak si verí.
Akože v každom prípade treba začať od tých pozícií na postup brankárov. Tých máme stále kvalitatívne na veľkej úrovni. To znamená, že ako určite patrí k lídrom toho tímu. V obrane by som určite neobchádzal okolo Lukyho Urbana, ktorý vie, akým spôsobom si to tam riadiť. Rečičan z vlastného klubu, kapitán podobne, mal veľmi dobrý vplyv na celý manšaft. To znamená, tiež patrí, dá sa povedať, tým lídrom tej reprezentácie. A na druhú stranu Pokop je v tých často v týchto pozíciách, určite v útoku, tiež by mal patriť týmto, musí sa tým spôsobom k tomu ďalej vyvíjať. Marek Hnidák, samozrejme, že nejakým spôsobom bude pre nás ako somato typovo jeden z najzaujímavejších ľavákov, ktorých vôbec momentálne máme, musí sa vyvíjať tiež týmto smerom, musí prevzať tú zodpovednosť, tiež jeden z malých hráčov, ktorý dokáže aj vystrieť aj z väčšej vzdialenosti. To znamená, ja si myslím, že my sa všetci nejakým spôsobom už teraz prejavujú, niektorí sa musia ešte viacej vyvinúť v tom smere. Možno, že to musia prebrať viac do svojich rúk a povedať ešte trošku viacej toho manšaftu. Ja si myslím, že v tom manšafte tá štruktúra je veľmi dôležitá a to sa musia postupne nejakým spôsobom vyvinúť. Je tam dosť veľa mladých chlapcov, takže ako všetky takéto veci, možno, že potrebuje to trošku dlhší čas všetko.
Určite, ona tá otázka smerovala k budúcnosti, nie k súčasnosti, čiže Fernando to tak aj myslel, že v budúcnosti by to mohli byť teoreticky títo mladí hráči, ktorých menoval, teda tie ostré naše spojky. Všimla som si, že Andrej Sloboda, ktorý sa mi veľmi páči, ktorý by sa tam podľa mňa proti tomu Kosovu nestratil, nehral ani v jednom zápase, on bol zranený, lebo bol nominovaný.
Nominácie, respektíve bol s nami aj na Poľskej Bystrici. Patrí k tomu kádru, patrí do budúcnosti, určite aj na pozícii strednej spojky hráčom, ktorí budú ďalej nielen pozorovaní, ale budú určite nejakým spôsobom priamo, nepriamo ďalej v manšafte figurovať. Podľa, tak jak si to povedala, perspektívny hráč, ktorý určite má aj veľké možnosti v rôznych smeroch, ale jak som už povedal, rozhodli sme sa to pozične obsadiť ináč, preto ostal doma, ale to nič nemení na veci, že do budúcnosti, alebo aj teraz v podstate sa stále s ním ráta. V každom prípade on už aj v predchádzajúcich zápasoch dostal pomerne dosť veľa príležitosti. To znamená, to nie je, že by niekto u nás pevne sedel doma a tým pádom by bol na veky vlastne v tej pozícii. Ten pohyb je tam dosť veľký.
Keď som si všímala tie komentáre fanúšikov, veľmi som rada a teda veľmi sa mi páči, že nezanevreli, že nebol to. Povedali kriticky, boli kriticky, čo si myslím, že je absolútne právo. právom kritickí, ale boli zlatí, že? Ale hlavne, že sme postupili a budeme ďalej držať palce. Aj do tej Považskej ich prišlo veľa, bolo ich tam počuť, čiže v tomto smere úplne super. Zachytila som tam takú nejakú poznámku, že to je tá kvalita slovenskej extralígy. A keď som tak pozerala na to naše zloženie, veď tam zhruba ten náš káder tvorí tak pol na pol, nie, s legionármi. Ty máš na toto aký názor?
Nemyslím si, že to je jeden z rozhodujúcich aspektov. Samozrejme, rôzne názory sú, vyjadrujú sa ľudia v rôznych smeroch. Ja to poviem jednoducho, pracovať sa bude s tými, ktorí majú perspektívu, s tými, ktorí majú výkonnosť, s tými, ktorým z nášho pohľadu patria do reprezentácie, a to je jedno, z jakej ligy prichádzajú, rozhodujúce, akým spôsobom k tomu pristupujú, akým spôsobom pracujú, akým spôsobom sa snažia pokračovať, akým spôsobom sa to vyvíja všetko dopredu. A ja si myslím, že práve na základe toho, treba ešte raz spomenúť, ja si myslím, že každý hráč si je vedomý, že máme stále čo zlepšovať, máme stále čo robiť, aby sme zamedzili práve takým výkonom, ako sa stalo teraz v Ištvu.
Toto na mňa pôsobí veľmi pozitívne. Keby som bola mladý hráč, tak to vnímam tak, že áno, mám dvere otvorené, závisí odo mňa. Musím ešte viac na sebe mákať, ešte viac na sebe pracovať. Poďme teraz možno na tú pozitívnejšiu tému, k našim ďalším súperom. Budeme hrať druhú fázu. Spomínala som, že žreb bude 21. novembra o 11. vo Viedni nám teda vyžrebujú ďalšieho súpera, s ktorým budeme hrať dvojzápas v marci. No a máme tam Litvu, Ukrajinu alebo Belgicko. Luxo Pechy tvrdil, že on by chcel Belgicko, lebo že chce im to vrátiť. Ja sa toho Belgicka bojím. Ja už mám nejaký taký blok v tej hlave, alebo čo. Ty by si koho videl takého najschodnejšieho? Aj keď samozrejme my si nevyberieme súpera, ale kto by sa nám možno tak podľa teba hodil najviac?
Ty si to už odpovedala, my si nevyberieme súpera. V podstate my sa pripravíme na to, koho dostaneme. Nejakým spôsobom teraz polemizovať o žrebe. Nemôžeme ho vplyvniť. Nechcem nejakým spôsobom na tú tému sa vyjadrovať. Som zvedavý, koho dostaneme 21.11. z toho losu. A od toho momentu je jasná práca smerom pripraviť sa čo najlepšie na ten tvoj zápas, aby sme mohli ísť ďalej.
Myslím si, že tá príprava už aj pred Kosovom začala dávno, dávno pred tým, ako sme v Považskej nastúpili, pretože chalani hovorili, že Fernando im posielal aj videá, posielal im prípravy, čiže dnes už pri týchto našich možnostiach súčasných internete a tak ďalej už sa dá pripraviť na každého súpera. Navyše teda Ukrajina, Belgicko aj Litva už sú súperi, aj s ktorými sme hrali, aj ktorých troška poznáme, aj si vieme o nich zistiť. Čiže budú to už troška ťažší asi súperi ako to Kosovo.
Určite, určite, ale tá príprava, ak si spovedala, už začína podstatne skôr, tie možnosti sú veľké. Ja mám viacerých kolegov, ktorí spolupracujú so Španielmi, dokonca aj tu v Messungerom, kolegov, ktorí pracujú so španielskými trénermi. Všetci sa rozprávajú navzájom. Dá sa povedať, že keď sme spolu niekde s Fernandom a nespíme, lebo ja som ešte v živote toľko zápasov nestrihal a neanalyzoval a nerobil, jak to musím robiť počas reprezentačnej alebo predprípravy na reprezentačný zápas. Takže tá príprava, dá sa povedať, je dlhodobá, je veľmi intenzívna, no a tak ako my, tak určite aj chalani budú sa snažiť potom zodpovedne k tomu pristupovať. Dúfame všetci, že minimálne taký výkon ako v Považskej Bystrici vlastne niečo do tomu, alebo zase vidieť niečo pozitívnejšie, že sa by zase niečo dotvorilo nejakým spôsobom vyvinulo. To by bolo ideálne.
Ja dúfam, že to tak aj bude. Myslím si, že máme na to. Samozrejme máme ešte aj dosť času, aj keď predpokladám, že príprava vášho tímu trénerského realizačného sa začne 21.12. novembra. Vesne. Keď už budeme poznať meno súpera.
Najneskôr zo troch dní mám minimálne 10 zápasov toho súpera.
To je skvelé toto, že sú tieto možnosti, že naozaj sa to dá napozerať, dá sa na to nejakým spôsobom pripraviť. Ja len dúfam, že všetci hráči budú zdraví, že dovtedy nikomu sa nič nestane, že budú napredovať v tých svojich kluboch. No a samozrejme rada vás opäť potom uvidím aj osobne. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a budem samozrejme držať palce.
Ďakujem veľmi pekne a dúfame, že my budeme môcť potvrdiť to, čo sme si povedali, to, čo chceme, a tým smerom, ktorý sme sa vybrali, že to bude možné ďalej rozvíjať. A aj vďaka fanúšikom a vďaka a hlavne kvôli ním, aby vlastne to išlo tým smerom, že všetci budú nejakým spôsobom spokojní s tou prácou, ktorá sa odvedla.